Dobri i dragi ljudi, želim vam danas progovoriti s osjećajem zahvalnosti i poštovanja u ovom našem istraživanju kako je to hebrejska Tora, ono što se zove u biblijskom govoru najčešće zakon, odnosno ono što mi zovemo, zahvaljujući Septuaginti, Pentateuh, odnosno Petoknjižje, na koji način to služi kao osnovica za cijelu Bibliju. To je bilo naše istraživanje sve od početka. Danas nas još očekuje jedan skromni, necjeloviti dodatak u kojem bih ponajprije s vama htio pogledati kakvu ulogu ima Tora, odnosno zakon, kod malih proroka, a nakon toga ćemo vidjeti barem nešto od onoga kako je zakon prisutan i kakvu ulogu ima u onim knjigama koje zovemo deuterokanonske. Svi znamo što su to deuterokanonske knjige. To su one kojih nema na hebrejskom, nego ih je Septuaginta pri prevođenju pridodala. I to nam je važno, jer tu se zbiva onaj obrat, onaj korak naprijed koji onda omogućuje da pogledamo vrlo skromno ulogu zakona, Tore, u evanđeljima. Dakle, opet neće to biti cjelovito novi zavjet, nego samo u evanđeljima. Naša metoda je vrlo jednostavna, nije iscrpna. Mi se zaustavljamo na onim dijelovima Svetog pisma gdje se jednostavno rabi ta riječ. Pa kako da se može o zakonu govoriti na drugi način? Evo, to nam je za sada dosta i uočavamo kako se kod malih proroka hebrejska Tora ili pohrvačeno Tora spominje 14 puta ukopno, što može biti jedan simbol, da je to cjelovita zbirka, ali odmah možemo uočiti kako je kod Malahije, kod jednoga od tih proroka, čak 5 puta. Dakle, očito je kod njega to postala važna tema. Samo 2 puta ćemo imati slučaj da se govori o zakonu, nazovimo to na apsolutni način, u lingvističkom smislu. Dakle, zakon kao takav. A inače se uvijek, u većini slučajeva, stavlja uz zakon nešto paralelno. Zakon i savez, zakon i riječ Božija, zakon i zapovijed i tako dalje. Ono na što vas želim pozvati doista je jednostavan posao, jednostavno listamo, gledamo gdje se to u svetom tekstu spominje zakon i onda prvo uočavamo ono što nam je od proroka nekako i zaočekivati, da tako kažem. O zakonu je ponajprije riječ u onim trenucima kada Bog optužuje svoj vlastiti narod za prijestup protiv zakona. Tako kod Hošeje u osnovnoj poglavlju susrećemo Božji govor proroku koji je kao stražar i treba jednostavno dići uzbunu. Zašto? Zato što je narod Božji, oni prestupili su protiv mojeg zakona i mojeg saveza. Tako je prijestup, optužba Božja. Primijetimo samo kako je tu zakon paralelno sa savezom postavljen. Posebno će onda biti u istom poglavlju istaknuta optužba gdje se govori o Efraimu. Efraim bi mogao biti ponajprije simbol cijeloga naroda, ali čini se još puno više simbol sjevernog kraljevstva. Koja optužba vrijedi? Zapravo je vrlo slično. Efraim Božji zakon doživljava kao nešto strano, nešto njemu nepoznato. Ako imate tekst pred sobom, vidjet ćete kako tamo piše. Ma kad bih napisao i mnogo puta, evo, 1000 puta, ili svoj zakon, Efraimu bi to ostalo nešto strano. Na isti način naći ćemo jedan put kod Amosa, gdje se Bog obraća proroku, govoreći mu opet protiv naroda, zapravo vrlo općenito i jasno. Bog optužuje svoj narod da su, evo, oni odbacili zakon Božji, zakon Jahvin. Ovo je redovita formulacija koju razumijemo, gdje se o zakonu govori tako da se u zajem stavlja sveto Božje ime Jahve. To je najobičnije. Na sličan način, kod Zaharije, dakle sada listamo dalje i dolazimo do pretposljednje knjige, nailazimo opet na isti fenomen. Bog sam iznosi optužbu, govori o narodu, obraća se proroku i što ističe? Da su svoje srce napravili kao kremen, tako da ne slušaju zakon, da ne slušaju riječi. Dakle, i opet optužba da je srce okorjelo, da je srce poput kremena, To nas podsjeća, znamo, na proroka Ezekijela, srce kameno koje treba onda postati srce od mesa, a ovdje nam je simpatično i važno uočiti kako se kao paralela uz zakon stavljaju razumljivo riječi Božje, i to je baš tamo istaknuto da su to riječi koje Bog po svojemu duhu šalje. Eto, jasno nam je da se o zakonu govori kao o nečemu što je od Boga i što je duhovno i što se sastoji od Božjih riječi. Zanimljivo je kako je kod malih proroka, kada je riječ o hebrejskoj Tori, o petoknjižju, o zakonu, onda se posebno ističe uloga koju s obzirom na zakon imaju svećenici. Na primjer, Bog će proroku Hagaju dati nalog da on od svećenika potraži savjet. Savjet o onome zašto su svećenici zaduženi, a to je da razlikuju što je to što može biti, što je Bogu posvećeno, je to što je čisto, a što je to nečisto. To bi bilo zapravo u užem smislu zaduženje koje Aron prima kao pravotac svećeničkog roda, koje da ima okaza ono što će biti Bogu prineseno. Dakle, to je dio zakona koji se osobito odnosi na svećenike. Kod Malahije, rekoh, tamo se osobito, čak 5 puta se vraća na zakon, a 4 puta se govori o zakonu u vezi sa svećenicima i saznajemo nešto što je uopće za biblijsku teologiju novo, dodatak. Bog govori o jednom savezu koji je savez s Levijem. Levi, jedan od 12 sinova Izraelovih, znamo da je to ono pleme koje je posebno zaduženo za svetište. Tu se govori o vrlo pozitivnom pogledu kakav je to bio Levi, to jest kakav je to Bog savez sklopio s tim jednim odabranikom od plemena Izraela. I što ćemo tu naći? Levi je prema tom savezu imao na raspolaganju zakon koji je zakon istine. To je bilo u njegovim ustima, a u čemu se to sastoji? Tako dobro poznata slika koju pratimo doslovce od početka i do početaka Svetog pisma, kao Henok, kao Noa, tako je i Levi, eto, hodio je svoj. Sasvim konkretno, o svećeničkoj službi Bog progovara tako da upozorava kako ljudi od svećenika traže zakon, iz ustiju njegovih. Dakle, svećenik prema Svetom pismu nije samo zadužen za hramske žrtve, za poslove u hramu, nego ljudi od njega s pravom traže da on zna Božji zakon i da može o tome govoriti. Zanimljivo je kako se evo ovdje ponovno pojavljuje ono što smo već u prvom susretu s malim prorocima istaknuli, za Hagaja. Bog kaže da je Hagaj glasnik Jahve. I onda smo rekli da je to ujedno i veza sa posljednjom knjigom, jer ime Malahija zapravo znači moj glasnik, a ovdje se opet upotrebljava taj izraz glasnik Jahvin, dakle anđel Jahvin, za svećenika. Evo, ono što uočavamo jest, kod malih proroka govori se općenito o optužbi da se narod Boži ne drži zakona, posebno se ističe uloga svećenika s obzirom na zakon, koja bi trebala kako biti pozitivna, a onda slijede na nekoliko mjesta, dakle kod Hošeje, kod Sefanije i opet kod Malahije, Božje optužbe, koje više nisu općenite protiv svega naroda, nego su usmjerene baš protiv svećenika. Što ćemo ponajprije naći? Već u prvoj knjizi malih proroka, već kod Hošeje, upozorenje ili optužba da je svećenik zaboravio zakon Boga svojega. Eto, to je izravna optužba, njemu je to izrečeno. Ti si zaboravio zakon Boga svojega. Nama je ovdje važno uočiti kako se ovdje u zakonu govori da je to Božji zakon, a taj Bog nije neki strani Bog, nego to je tvoj Bog. Zatim ćemo kod Sefanije naći tešku optužbu, gdje se govori o buntovnom gradu Jeruzalemu i ističe se kako su jeruzalemski svećenici ljudi koji čine nasilje nad zakonom. Susrećemo onu istu riječ koju poznajemo od izvještaja prije općeg potopa za Noina vremena, nasilje. Evo sada, nad samim zakonom Božjim čine nasilje i tko ni manje ni više nego svećenici. Ponovit ću i treći put, kod malih proroka se upravo kod Malahije najviše spominje zakon i od toga su dva puta izravne optužbe svećenicima, što zapravo odgovara sadržaju cijele knjige. Kada bismo u tom drugom poglavlju istaknuli što to piše u osmom redku, vidjeli bismo kako Bog optužuje svećenike. Da su oni učinili, oni su krivci, oni su uzrok da se mnogi o zakon spotiču. Eto, ljudima je zakon postao problem, Božji zakon, zbog svećenika. Teška optužba. Napokon, u istom duhu, pridodano da su svećenici u primjeni zakona pristrani. To razumijemo, dakle, evo, ako mi se neko sviđa, ili ako neko bogataš, ili ako imam koristi, onda ću to primijeniti u njegovu korist, a inače ne. To je redovito tumačenje u prijevodima koje poznajem. Međutim, kada pogledamo izvornik, to je sad za one koji vole malo važne biblijske sitnice, izraz koji se ovdje koristi. Nama je poznat, tako reći, od početka Svetoga pisma, gdje Bog razgovara s Kainom i upozorava, gledaj, tvoje lice je namrgođeno, tvoji obrazi su pali. Zašto? I onda upozorava Gospodin, ako činiš dobro, onda ti je lice dignuto, onda vedrinom ocijevaš, kaže naš prijevod vrlo zgodno. E to je izraz koji se ovdje upotrebljava, kako oni uz pomoć zakona podižu svoje lice, dižu lice. To može biti naravno protumačeno i kao oholost. Da se uzdižu sami sebe, da evo imaju, mislim da se u hrvatskom kaže, dignu nos. Podigli su nos, a na temelju zakona, dakle zlorabe zakona. Svakako ostaje to kao optužba, premda se prevoditelji slažu u ovome, dakle da je to zapravo gledanje na lice drugoga čovjeka što je moguće. Evo, ja samo upozoravam na to da nije prvi put da se koristi takav način izražavanja. Gledamo kako to Božji zakon Torah ulazi kao važan čimbenik u zbirku malih proroka. Vidimo da je to uglavnom negativno, kao optužba, bilo općenito narodu, bilo kao optužba svećenicima, ali ipak postoji pozitivan ishod koji možemo pronaći, recimo, na tri mjesta u toj zbirci. Najprije, vrlo srdačno, Habakuk, koji je molitelj, njegova je knjiga strukturirana tako da je to njegova molba, njegova molitva upućena Bogu i onda odgovor. Molitva, odgovor, molitva. Tako će se on u svojoj molitvi tužiti Bogu na temelju onoga što vidi oko sebe. Tu je pljačka, tu je nasilje, tu je razmirica, spor. On zbog svega toga vidi kako zakon gubi svoju snagu. Eto, ne vrijedi više, nema svoje živosti više. I u paralelno upotrebljava i riječ koju već pomalo poznajemo, to je riječ mišpat, a označava pravo, odnosno sud Boži. Dakle, to je njegova pritužba, ali je to u molitvi. Pa onda u tom smislu mogu reći, evo, da je to ipak naznaka pozitivnog ishoda, on s Bogom razrješava tu poteškoću da zakon gubi snagu. Sasvim pozitivno kod malih proroka je ono o čemu smo već napominjali, da je zajedničko kod velikoga proroka Izaije i maloga proroka Miheja, a to je pogled na ono završno, lijepo, eskatološko, hodočašće svih naroda, svjetski narodi, dakle pogani, ne oni koji su izabrani, dolaze po svojoj volji do Jeruzalema, do gore Siona, do hrama Božjega i oni tvrde, prisjetit ćete se, to smo vidjeli kada smo govorili o proroku Izaiji. Oni govore, oni su uvjereni, evo to nam je važno, da je to spoznaja eto, pogana, da sami ti ljudi uviđaju kako je ta pouka, ta božanska pouka, na raspolaganju upravo iz Siona doslovce. Paralelno s time opet riječ Jahvina, dakle zakon, Božji zakon, pouka i Božje riječ su često paralelni. Napokon, da završimo ovaj prvi dio, gledanje kakvu ulogu ima Tora u malih proroka, možemo doći vrlo pozitivno do završetka, i to ćemo se sjetiti u onom osnovnom pogledu na knjigu malih proroka. Upozorili smo kako je završetak knjige Malahijine zapravo zaključak cijele zbirke. I taj zaključak je Božji poziv ponajprije narodu Božjemu da se sjete čega? Sjetite se Mojsijeva zakona. Dakle, pozitivno usmjerena perspektiva tom narodu kojemu je izrekao mnoge optužbe sam Bog, ipak upućuje i poziv, dakle, valjda se isplati njima progovoriti s nadom da će to ponovno ozbiljno uzeti. Toliko o tom prvom skromnom dijelu, opet ista metoda, kakvu ulogu ima hebrejska Tora unutar malih proroka. Sljedeći naš korak, nek nam bude logički jasan koji je, krećemo vrlo skromno i ne cjelovito, nego na način izbora, u istraživanje na koji način ta ista Tora, taj Božji zakon izvorno pouka, ulazi u one knjige koje nisu u hebrejskoj Bibliji, nego će postati dio Biblije u procesu prevođenja na grčki, to jest u onome što se zove Septuaginta. Prvo što ćemo uočiti, što nam je već jasno, o čemu smo govorili već na prvim satima, zahvaljujući grčkom jeziku, mi govorimo o zakonu. Grk će hebrejsku riječ Torah prevesti kao nomos grčki, poznato nama iz riječi, na primjer, autonomija, i gdje se god taj nom pojavljuje, grčkog podrijedla, to je to, zakon. Upozorio sam već. Torah jest od jara, što znači poučavati, to je pouka. Dakle, ovdje imamo malu pretvorbu značenja, koja će onda vjerojatno u latinskome, kao lex, u okviru rimskog prava, ponajviše poprimiti to pravničko značenje. Izvorno zakon jest jednako pouka ili udžbenik. Dakle, malo se razli. Skroman pogled, zaustavit ćemo poneprije na knjizi o Tobiji, malo ćemo se prisjetiti, jel, mladi Tobija, koji kreće na put i ima sa sobom zaštitnika, anđela, on još i ne zna to. Drugo, još skromnije, dvije su knjige o Makabejcima, mi smo ih vrlo kratko pogledali, ali znamo da je riječ o helenističkom razdoblju, koje je mnogo, mnogo pozitivnog, ali ono izaziva razdor u Božjem narodu. Tu ćemo zapravo vrlo skromno reći kako se zakon pojavljuje jako mnogo puta, što već i možemo naslutiti, i da ima zapravo dvije perspektive. Pogledat ćemo zatim opet vrlo skromno kako u knjizi Mudrosti, opet, imamo dvostruki pogled na zakon. Ono što ovdje nedostaje, ponajviše evo zbog didaktike i zbog vremena, ne gledamo posebno na knjigu Sirahovu, gdje se jako puno govori o zakonu i primjećujemo kako knjige mudrosti jako puno rabe taj izraz. Računaju s time da čitatelj, učenik, mudračev, zna što je to i vraća se uvijek na. Također prorok Baruk postavlja poslanje. Idemo sasvim jednostavno, vrlo skromno zaviriti u knjigu o Tobiji. To nam je praktički ponavljanje i uočavamo kako ponajprije, zapravo se svega nekoliko puta govori o zakonu. Na prvom mjestu imamo Azariju, koji je anđeo Rafael, ali to Tobija još ne zna, koji jasno Tobiji najavljuje svojim znanjem koje je od Boga, koje je s neba. Sjećamo se da su to dvije pozornice dolje i Tobit i Sara mole za smrt zapravo, ali Bog reagira, šalje Rafaela. Evo taj Boži anđel zna stvari i on najavljuje mladome Tobiji da će Sara biti njegova žena. I pri tome ističe u skladu s Mojsijevim zakonom. On je taj koji evo ima prvi pravo dobiti za ženu. Upravo to potvrđuje onda i sam otac Sarin, imenom Raguel, koji daje Saru kao zaručnicu Tobi i kaže uzmi je prema Mojsijevu zakonu. Dakle, u dva slučaja zakon naziva se Mojsijevim zakonom i stoji kao baza za sklapanje braka. Također ćemo u knjizi o Tobiji naći pred kraj kako stari otac Tobit sada daje pravu oporuku. On je već na početku knjige izrekao svoju oporuku tražeći smrt, misleći da će umrijeti, hvala Bogu nije umro, a ovo je sada stvarno trenutak prije nego što će se dovršiti njegov život. I tada on govori svome sinu nešto što jako dokazuje da je knjiga o Tobitu, kao i inače deuterokanonske knjige, premda su stavljene među povijesne, da su po svom stilu, po svojoj građi, ustroju, onda vjerojatno i po nastanku, logično, zapravo puno bliže mudrosnim spisima, onome što je mudrosni spis. On poučava svoga sina, drži, obdržava je zakon, stavlja uz to, što nam je sasvim normalno, zapovjedi. Dakle, to nije jedno te isto, ali jedno s drugim povezano. E onda nam je zgodno, to ćemo zapamtiti jer to onda dolazi u evanđelje, što on ističe, koji je sažetak koji on daje kao mudrac svome sinu, što je u zakonu važno. Pogledajte, budi milosrdan, budi pravedan. Praktički vadi bit ili ističe bit zakona. Milosrđe pravedan. I onda baš u skladu, možda je to najviše upozorenje, da je to mudrosna pouka. Nije to samo, eto, obdržavanje zakona iz pokoravanja božanstvu, zbog Božeg autoriteta. Nije to samo pridržavanje zakona zato da bi spasio dušu u smislu vječnog života, samo u duhovnom smislu. Ne, nego da ti bude dobro. Evo, to je tipično za biblijsku mudrost. Ovaj život vrijedi. Nije zakon Boži samo usmjeren na onostranost, što može biti u religijama i u čovjekovom prirodnom religijskom osjećaju prisutno. Vrlo skromno, na tri mjesta spominje se zakon, dva puta će to biti Mojsijev zakon i odnosi se izravno na sklapanje braka, a ovo ima posebnu vrijednost jer evo nam nekako nudi kako dobit, kao mudrac vidi bit zakon. Velik odlomak, a sasvim skromno ga gledamo, jest što je to dvije knjige o Makavejcima koje brojimo među povijesne knjige, koje zadiru u područje koje je najbliže Novom Zavjetu, kako se Makavejci odnose prema zakonu. Ponajprije ćemo uočiti ili istaknuti kako se u ovim dvijema knjigama jako često govori o zakonu. Više od 50 mjesta ima gdje se izravno upotrebljava ta riječ, ali mislim da neću pogriješiti ako kažem da zakon ima dvostruku ulogu ili da su dvije perspektive ovdje stavljene. Jedan je onaj pogled koji upozorava na loše stanje pod helenističkom vlašću koja se opire zakonu kao Božjem zakonu. Znamo iz kojih razloga. Praktički svi bogovi trebaju biti jednaki, cijeli Olimp se to donosi, to je ono riječima pape u miru Benedikta 16. diktatura relativizma. Svi su bogovi jednako vrijedni, dakle ne možete vi sad se tu držati samo jednog zakona. I do koje mjere to ide, da je to samo akademska, ideološka rasprava? No, možemo se tući za vrednote teoretski, to ne bi bio problem. Međutim, o čemu se radi, to je pravi totalitarizam, kakav poznajemo iz europske povijesti, nažalost, gdje vlast spaljuje knjige zakona. Taj podatak nam je povijesno važan. Dakle, svjesni smo da sada više nije zakon eto samo na kamenim pločama i da postoji samo jedan ili dva primjerka. To su sada već knjige, svici koji postoje po sinagogama. Nakon povratka iz sužanstva, narod se okuplja u sinagogama, nije više samo jedan primjerak u hramu. I to su onda knjige zakona. Evo, i uz to, u istom tom prvom poglavlju, eto, dva redka ističem, to je samo odabir, koji nam govori o tome kakva je situacija. Mislim, stvar je grozna, knjige se spaljuju, a kralj osuđuje na smrt, dakle, po kraljevoj odluci, ubijen je svatko ko se drži zakona i ko posjeduje knjigu saveza. Dakle, smijemo razumjeti da je tu u pitanju eto, pravi totalitarizam, pravi progon religije, pa onda ako govorimo o borbenom ateizmu 19. stoljeća u Europi i svega onoga što je nastalo krvavo i užasno, vidimo da je to zapravo staro, Biblija to već poznaje. To je ta prva perspektiva, jedan pogled, jedno upozorenje gdje se govori o tome kako evo, državna vlast ili kraljevska vlast jednostavno progoni, odupire se, odbacuje zakon. A drugo je ono što zapravo u užem smislu definira boj Makabejaca, otac petorice sinova, koji će po Judi Makabeju svi biti nazvani Makabejci, on zapravo pokreće taj boj, taj ustanak, tu gerilu poziva sljedbenike. Koji su to sljedbenici? To su oni koji gore ljubavlju za zakon. I usto onda se stavlja i savez. Evo, to bi bilo kako kod Makabejaca. Zakon poprima sada jedno egzistencijalno značenje. Svi oni koji su evo ispunjeni ljubavlju za zakon, pozvani su praktički u jedan konkretan boj. Sjećate se da sam već kod prvog susreta s knjigama kod Makabejcima istaknuo te dvije riječi kao njihovo mjerilo. Zakon i savez, grčka knjiga, dakle nomos i diatheke. Vrlo skromno, svega upozorenje. Mnogo puta se govori o zakonu i zakon je mjerilo i kriterij za Makabejce, odnosno problem je, to je unutar zemlje, to je tu i podjela je unutar naroda, o tom teškom stanju koje nastaje za vrijeme helenističke vlasti. Završimo ovaj prvi dio našega proučavanja gdje gledamo na ono što mi zovemo Stari Zavjet, tako da kratko upozorimo kako i knjiga mudrosti, mudrost Salomonova u grčkoj tradiciji, knjiga koja nema na hebrejskom, nego je eto, dodatak, ono što je nastalo u razvoju na grčki, i to je posljednja knjiga, to mislim da nije sporno, Staroga Zavjeta. Dakle, ono što je najbliže Novom Zavjetu, ono što je nastalo najkasnije, dakle, najmlađa knjiga. Tu ćemo naći govor o zakonu, opet svega nekoliko puta, i mislim da smijemo razlikovati opet dvije perspektive. Jedno je, o zakonu se govori unutar mudrostnih pouka. Eto, na primjer, kao što je Tobit pred smrt dao oporuku svome sinu, rekao mu, drži se zakon. Kada govorimo o tim mudrostnim poukama, onda sama knjiga zapravo ističe, već u početku, kakav je pogled protivnika zakona, oni koji su zlotvori, oni koji su zločinci. Nešto što se za njih ističe, tu nije upotrebljen zakon u našem smislu. Dakle, ovdje nije govor o Božjem zakonu, nego je govor o tome da oni sebi sami kao zakon njihove pravde, postavljaju što? Svoju vlastitu stranu. Dakle, to bi smjelo stajati u zagradi u našem proučavanju, da se ovdje zakon upotrebljava u jednom drugom smislu, gdje ljudi sami sebi svoju snagu, svoju fizičku snagu, postavljaju se kao zakon, dakle strašno. Ali, nažalost, bojim se da je to u povijesti svijeta prisutno cijelo vrijeme, pa i danas. Što je osnova diplomacije? Pregovori u kojima se jasno ustanovljuje da, ovo je pravedno, ali mi smo jači. Nažalost, to je tako do danas da pravo jačega ne vlada, nažalost. U istom tom smjeru ide i onaj dio gdje se jasno iskazuje, opet, egzistencijalno, realistično, kako ti zločinci, zlobnici, žele pravedniku postaviti zamku, žele ga se riješiti, žele ga uhvatiti u zasjedu. Zašto? Zato što im ipak smeta to što im on predbacuje, a on im predbacuje ne držite se zakona, ne poštujete zakon. Eto, zbog toga ga žele smaknuti. Da li možda imate već prvu asocijaciju na Novi Zavjet, jedan koji je smaknut, ponajprije stavljen u tamnicu, samo zato što je prigovorio jer se ne drži zakona sam kralj. Prigovara Ivan Krstitelj kralju zbog teškog oblika preljuba gdje on za sebe uzeo ženu svoga brata. Razotkriva se evo taj mentalitet protivnika zakona i upravo u tome jest snaga knjige mudrosti. To se ona na dijaloški način upušta u razgovor, gleda unutar svih tih koji su protivnici zakona. Ali prava mudrostna pouka bit će ona gdje se govori o tome što kraljevi trebaju učiniti, koja je dužnost kraljeva, trebaju se držati zakona. Eto, kao što je Tobit poučavao svoga sina, kao što ćemo u knjizi Sirahove puno puta naći, kao što nam je nekako po naravi jasno, osnovni je poziv držati se zakona, ali je zanimljivo što se onda tu još jedno tumačenje daje. Zakon sadrži ono što su Božije nakane, dakle ono što Bog hoće. Rekoh, načelno možemo razlikovati dvije perspektive. Jedno bi bilo to općenite mudrosne pouke, dakle u knjizi mudrosti, govori se o zakonu, tako da ga se spominje, eto zapravo, jedan put unutar kritike zlobnika, jedan put kao poziv što kralje trebaju raditi, a tri puta unutar onoga što je glavni dio knjige mudrosti. Dakle, drugi dio i najviše posvećeno refleksiji o izlasku. Božja mudrost se očituje u onome što je Bog učinio u izlasku. To je sadržaj tog dijela knjige. A konkretno se spominje zakon najprije kada se govori o onoj dobro znanoj epizodi da su Izraelci na putu kroz pustinju odjednom naišli na zmije otrovnice, zmije ljutice. Što kaže knjiga mudrosti? To je bio podsjetnik. Zmije su ih napale zato da se oni sjete zakona, zato da se Božji narod sjeti zakona. To je bio znak spasenja, tako doslovce knjiga. To je bio spasonosni znak, jedan od znakova. Samo zato da se narod sjeti zakona. Onda se nešto kasnije u refleksiji knjiga mudrosti vraća na onaj prethodni događaj, još su u Egiptu, u zarobljenom kopstvu, i na cijeli Egipat, kao jedno predzadnje od 10 zala, dakle 9. zlo, cijeli Egipat je u tami. Onda će knjiga mudrosti reći kao razlog zašto je Egipat bio u tami, upravo to što su Izraelci, djeca Božja, kako knjiga mudrosti kaže, oni po kojima će doći svjetlo zakona. Po Božjoj djeci, po Izraelcima, dolazi svjetlo zakona, pa je zato sav Egipat ostao u mraku, evo kao svojevrsna opreka. I napokon, treći i završni dijelić knjige mudrosti gdje se spominje izravno zakon, nama je simpatično. Dakle, ovdje se govori o tami i najavljuje se da će po Izraelu doći svjetlo zakona. Što to za nas znači? Oni su još u ropstvu, a kad iziđu i kad dođu do Sinaja, onda će im Bog na Sinaju dati svoj zakon. Dakle, to je budućnost. U isti mah knjiga mudrosti kaže i nešto drugo. Svi oni koji su poslušali gospodinovu zapovjed o Paski, zaklali paskalno janje, pomazali vrata, odnosno nadvratnik i dovratnik i krvlju janjetovom, oni su postavili Božji zakon ili izvršili su Božji zakon. Dakle, sama proslava Paske, sama paskalna noć, obred Paske, koja je ujedno onda i bio trenutak kad su oni izišli iz Egipta, to je prema tumačenju knjige mudrosti, prema refleksiji, to je već uspostavljanje zakona. Opet vrlo skromno, samo kao izvadak, pogledali smo kako je to sa zakonom, sa Božjim zakonom, unutar onih knjiga koje zovemo deuterokanonskima. Najviše se ističe knjiga Makabejaca, koja puno puta to rabi, ali smo vidjeli, evo, samo na jednom primjeru, kako su dvije perspektive. Knjiga mudrosti kao posljednja knjiga Staroga Zavjeta, 6 puta, mislim da se vraća na zakon. Opet možemo razlikovati ovaj dio u kojemu se jednostavno služi tim pogledom na zakon unutar refleksije o izlasku.